Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama do 10 sati, a sam mi sa vama ovoga jutra Vojislav Rodić, predsjednik Upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije, Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije Fondacije Diplo. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro,
čekamo Jelenu Žegović, saradnicu za komunikacije u Ranicu, koja treba da stigne svakog trenutka. Pretpostavljam da je kiša u pitanju. Nadamo se da će uskoro doći. Dakle, povod da budete danas sa nama je 7. godišnja konferencija o internetu DIC 2016, održana 15. i 16. marta u Beogradu u organizaciji Fondacije registar nacionalnog internet domena Srbije. Danas ćemo u emisiji pričati o temama ovog skupa. Ja predlažem da krenemo od početka, dakle da krenemo redom i možda vas, Vojo, da zamolim da nam kažete jedan svoj ukupni utisak o ova dva dana trajanja skupa.
To je dobro što ste rekli dva dana. Ovo je drugi put da dan internet domena Srbije traje dva dana i da je drugi dan regionalni internet forum. Na kome to nije otvoren skup kao DIC za sada, pretpostavljam da će jedna sljedeća godina biti, i na njemu se okupljaju regionalni učesnici internet aktivnosti, znači ne samo nacionalni registri, nego i svi oni koji se bave pitanjima i efektima internet tehnologije na naš život. Pa smo tako ove godine imali vrlo zanimljiv jedan blok posvećen pravnim aspektima, gde smo imali nekoliko gostiju i zapraženih predavanja. Da se vratimo ipak na DIC, Dan internet domena Srbije, time u stvari obeležavamo dan kada je počela registracija u .rs domenu, 10. mart 2008. A inače, ove godine DIC je u godini kada Fondacija RNIC obeležava 10 godina rada, što je ovako značajan jubilej, pogotovo imajući u vidu način kako smo mi organizovani.
Možda da podsjetimo naše slušalce.
Više akterski model upravljanja, ili na engleskom multi-stakeholder model, po kome funkcioniše ICANN, koji je krovna organizacija koja upravlja internet adresnim prostorom. A to znači da pored članova konferencije fondacije, koju ima 70, to su pravno lice i preduzetnici, u velikom broju naših aktivnosti, naročito onima koje su od strateškog značaja, učestvuju i šira javnost. Bilo kroz javne rasprave, bilo kroz neprestane konsultacije oko bitnih pitanja sa svim akterima, počevši od države, stručna udruženja, nevladine organizacije, sve njih stalno konsultujemo, jer uopšte upravljanje internetom je jedan stalni proces dogovaranja i usaglašavanja. Jeste da je spor, jeste da neke to podseća na samoupravljanje, oni koji iz to doba će se odmah namrštiti, zato što misle da je tu glavni efekat neefikasnost. To dogovaranje traje duže, ponekad je teže uskladiti interese koji se samo malo na prvi pogled samo malo razlikuju od nekih koji se na prvi pogled potpuno suprotstavljeni, a u stvari se lako dođe do rešenja. Ali na kraju, kada svaki put u tom procesu odlučivanja dođemo do konsenzusa, do rešenja koje je prihvatljivo za sve, onda je ono u praksi dugotrajnije.
Možda bi bilo lepo da čujemo i od mlade. Ovo je skup na kome je bilo blizu 400 posetilaca i 1300 gledalaca internet prenosa. Možda bi bilo dobro da kažemo zašto je ovaj skup važan, ne samo kada govorimo o našim domenima i o ovome o čemu je sada Voja govorio, već iz ugla običnog korisnika. Dakle, šta se tu pričalo što je za sve nas kao obične korisnike interneta posebno važno, možda da čujemo neke tvoje ključne utiske.
Ja sam inače bio fasciniran brojem ljudi, što kažemo običnih korisnika, zaista, na neki način, dobro, svi smo mi obični korisnici na kraju krajeva, gde god da radimo i čim god da se bavimo, ali ovo je 400 i kusur ljudi koji su bili tamo i prosto me uvek fascinira, mi je ovo već koliko 6-7 godinu, taj prvi blok dica imamo, kako da kažem, neku vrstu visoke politike. I ja sam uvek nekako razmišljam da li ljude stvarno toliko interesuje visoka politika ili ne, a ispostavlja se da ljudi vrlo dobro nekako shvataju da to što se dešava, recimo sad kada gledamo vesti ili čitamo novine, ajde, možda neko od nas, možda više u inostranstvu, sve češće su naslovi vezani za internet. Da li je, ne znam, Apple upio šamar FBI-u, da li su Anonymousi objavili rat ISIS-u, da li je tamo neka elektroenergetska mreža u Ukrajini pala zbog virusa. Da li je, ne znam, oboren onaj sporazum između Amerike i Evrope o privatnosti, zaštiti podataka. To su stvari koje na izgled deluju prilično visoke, ali imaju uticaj na naš svakodnevni život, s obzirom da smo potpuno vezani internet. Jedna od stvari koja nam ovde bila zanimljiva da probamo da ubacimo u fokus, i ona relativno, recimo, da je onako sveža vest bila, je ta vezana za ICANN, da je taj proces u kome je Amerika odlučila da ICANN, dakle to krovno telo koje upravlja svim domenima na internetu, prepusti da ga se odrekne na neki način, da više nema kontrolu nad ICANN-om, nego da ga prepusti nekoj multiakterskoj vrsti upravljanja na globalnom nivou. On se konačno desio. Zapravo desio se 5 dana, odnosno najvažniji korak u tome se desio 5 dana pred sam DIC na skupu u Marakešu, gde je ICANN zapravo našao model i predložio američkoj vladi kako bi to moglo da ide. Američka vlada je potvrdila da je dobila to i sad to ide u kongres dalje i vrlo verovatno će to tako proći. A ono što je zanimljivo se tu, mi smo to zapravo pokušali na panelu da spustimo na jedan nivo korisnički, šta to znači, kako mi sad svi, svako od nas 400 i kusur koliko je tamo bilo i onih 1000 i nešto koji su gledali, da li mi zaista možda utičemo na to koji će budući takozvani top level domeni biti. Sad znamo da imamo i .book i ., odnosno ., ili .bazar i .kids i svašta nešto. Kako će se oni koristiti? Da li će postojati neka posebna regulativa za privatnost korišćenja tih domena, za intelektualnu svojinu? Dakle, mi prosto sad zaista možemo da utičemo. I imali smo sjajne goste, ekskluzivno je bio član borda ICANN-a po prvi put u Beogradu. Bila je Mike Silber, bila je gošća takođe da ICANN koja je za region negde zadužena za dijalog sa različitim stranama, Gabi Šitek, i bio je Wolf Ludwig koji je takođe uključen u ICANN, ali i u one globalne procese upravljanja internetom. Vratit ćemo se na to, ali bila je jako zanimljiva debata u jednom momentu u kojoj meri telo kao što je ICANN i svi mi koji se bavimo, ajde kažemo, u tom kontekstu nekim tehničkim, nazovi, managementom domena, treba se bavi privatnošću, treba se bavi ljudskim pravima. I recimo Mike Silber, koji je iz borda, dakle, je bio više u fazonu, ne, hajde da se mi držimo onog što treba ICANN da radi, to su tehnički aspekti managementa, a Wolf je bio, ne, prosto ne možemo da isključimo privatnost, ljudska prava, sloboda izražavanja, čak i na tom tehničkom nivou. Jel? Tako je bila jedna jako zanimljiva diskusija i mislim da ćemo ovako, kako smo uvatili tempo prošle godine, da to postaje sve zanimljivije.
Sem nas koji smo imali sreće da budemo tamo, možda bi bilo interesantno da kažemo, više od 1000 gledalaca je pratilo putem internet prenosa. Na koji način su iskorišćene mogućnosti, to je bilo tako i prethodnih godina, da se putem društvenih mreža postavljaju pitanja, da se komentariše. Kako ocenjujete u tom smislu aktivnosti koje su se dešavale u nekom cyber prostoru?
Ja sam tu posad potpuno zaboravio, u stvari jako važno da kažem da smo imali i četvrtu gošću, odnosno gosta, Mariliju Maciel iz Brazila, koja se upravo na daljinu uključila. Dakle, prvi put probili smo led da sad uključujemo ljude i na daljinu, i to je super funkcionisalo, što je inače retko na tim skupovima, tako da ja mislim da ćemo u narednim iteracijama dica imati još bolje goste, pošto neki ipak ne mogu da dođu. Konkretno u prvom bloku je, recimo, na toj visokoj politici je bilo prilično tišine u publici. Otvarili smo par puta mikrofon za publiku i nije bilo pitanja, iako niko nije spao, baš smo gledali, svi su bili jako zainteresovani, ali zato Twitter prštao. I bilo je stalno komentara i diskusija, ne znam čemu to da pripišem, da li to da pripišem nekoj vrsti stidljivosti, jer tema nije toliko bliska nama, pa se niko ne late baš mikrofona da kaže nešto, ali smo mnogo slobodni na Twitteru, ali bilo sjajni komentari, bilo odličnih pitanja i citiranja nekih momenata, pogotovo oni koji su vezani za borbu u kontekstu manje mogućnosti za državu, države da kontrolišu internet, a više za korisnike u kontekstu odbrane privatnosti, sloboda. Tu je bilo jako intenzivnih komentara na Twitteru, ja sam to se trudio nekako moderator da ubacim u diskusiju, i taj ovaj segment mi je izuzetno zanimljiv i mislim da je to jedna onako velika vrednost dica, ta komunikacija i kroz nove medije.
Ja bih samo dodao da baš sam posmatrao iz publike, i publike i panelisti malo pa gledaju onaj veliki ekran gde neprestano idu tweetovi sa različitim komentarima i često vrlo kvalitetnim pitanjima. I još bih nešto dodao, prisutni u sali, oni koji su pratili živi prenos, ali nemojte da zaboravite, sve će to biti i foto i video galerija uskoro postavljena, što znači da u mesecima koji dolaze će se posmatrati, komentarisati. Veče pred dica sam imao vrlo intenzivnu diskusiju oko prošlogodišnjeg nastupa i prvog panela. Znači, gleda se i posle godinu dana. I to je jedna od prednosti interneta, da je to samo snimljeno, svaka čast televiziji, ja sam dete televizije, mada više radija, ali morate da čekate da li će i kada biti repriza i da li ćete baš moći da je gledate u tom terminu, a zahvaljujući internetu možete uvek, kada imate vremena, kada osjetite potrebu, da konsultujete šta je predstavnik upravnog odbora Ajkana rekao 15. marta 2016.
Music begins and the titles fade in style.
9:16, slušate emisiju Digitalne ikone. Naša tema danas, Dan internet domena Srbije, ove godine održan prošle sedmice u Beogradu. Evo, nama se upravo u studiju Radio Beograda 2 pridružila i Jelena Ožegović, saradnica za komunikacije Registra nacionalnog internet domena Srbije. Jelena, dobro te, dobar dan, dobro nam došli.
Izvijem se na kašnje, vidite kako je vreme napolju.
O, dobro, mi smo tako nešto i pretpostavili, moja Vlada i ja. Evo sada, možda, pošto je Vlada nekoliko rečenica već rekao o bloku koji je on, da kažem, moderirao, možda vas svoje da pitamo za ključne reči drugog bloka.
Ako bi sigurnost na internetu, ako bih izvukao neki stručni pojam kao ključni, to je CERT. Znači, i mi smo konačno u januaru ove godine dobili zakon o informacionoj bezbednosti kojim se uređuju mere zaštite od bezbednostnih rizika u informacijno-komunikacijalnim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informacijno-komunikacijalnih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite. Za poslove nacionalnog CERT-a, šta je CERT, što znači ta skraćenica, Computer Emergency Response Team, znači tim koji odgovara na bezbednosne rizike, nadležna je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, popularno RATEL, ali to nije jedini CERT, mi već sad imamo i druge CERT-ove, pa na primjer CERT MUP-a je aktivan već 2 godine i pravna lica mogu pojedinačno u okviru svojih organizacija ili zajedno sa drugima da osnivaju CERT-ove za svoje potrebe. RNIC isto planira, znači prošle godine smo čak usvojili izmene statuta da bi proširili opseg delatnosti i mi planiramo da osnovimo naš CERT koji bi se u početku bavio pre svega bezbednošću domena. I ono što je jako bitno, preventiva. Znači, kao što protivpožarna zaštita nisu samo vatrogasci, kad gledate one dramatične scene, utrčavaju požar, iznose povređene, gase, a par puta sam prisustvovao i uvijek bio zadivljen. Protivpožarne mere su i edukacija. To su i ovi znaci koji nas upozoravaju. Ne prilazite otvorenim plamenom. Nemojte da stavljate nešto preko grejnog tela i tako dalje, tako dalje. Isto to je sa bezbednošću na internetu, jer svako od nas sa ovim, sad ja pokazujem, nemamo kameru, pokazujem jedan od telefona koji se trenutno ovde u većim količinama nalaze na stolu, svako od nas nosi tu sigurnosni rizik. A zašto je taj rizik posebno visok? Nepostojanje svesti o tome da je to potpuno otvorena tačka za napad. Jer mi to stalno nosimo u sebe, tu nam je adresar, tu nam je i kalendar, nešto malo čak i pričamo, ali uglavnom razmenjujemo e-mailove, šaljemo Twitter poruke, ažuriramo svoje statuse. Jutro sam posmatrao u tramvaju, kad sam dolazio na posao, otprilike polovina putnika je sagnuta nad svojim mobilnim telefonima i već nešto komuniciraju u 7 sati ujutru. I upravo to što je to stalno uz nas, mi to doživljamo kao nešto što je naše, kao što je naša olovka ili naš svežan ključeva. I dokle god je taj svežan ključeva kod nas, a sigurni smo da smo zaključali stan kad smo krenuli, mi smo relativno mirni. I ne pada na pamet da je ovaj telefon za koji mislimo da je naš i da imamo punu kontrolu, u stvari potencijalna tačka ne samo da mi budemo napadnuti pojedinačno, već da nesvesno budemo saučesnici u nekom širem napadu. Znači, gosti su bili pored predstavnika MUP-ovog CERT-a, iz regiona predstavnik CERT-a Slovenije i Hrvatske. Slovenija ima svoj CERT već 20 godina. I drugog dana na ovom regionalnom internom forumu su isto vrlo detaljno prikazali njihove aktivnosti i tu se isto videlo da je naglasak na preventivi, na obrazovanju najšire kruga korisnika, jer sve ovo i DIC i RIF i svi ovi skupovi su u stvari zbog krajnjih korisnika, koji nisu samo registranti domena naših ili i uključujući ove koje je spomenuo vlada, mada se ja uvek kad spomenjem .srb i .rs, nego su to svi koji na bilo koji način koriste internet servise. Svi su ugroženi, a najveći problem je što nisu svesni koliko su ugroženi. A onda se probudite jednog jutra i prvo vidite da nema vašeg imenika u telefonu. Onda probate da pristupite tamo u oblaku, da proverite o čemu se dešava, ne možete da pristupite, promijenjena šifra. Neko je promijenio vašu šifru, u vaše ime poslao celom, svima u vašem adresaru različite poruke, uglavnom sa namerom da ih materijalno ošteti, i onda obrisao adresar, a pošto je telefon namešten da se automatski sinhronizuje sa adresarom, kako su obrisani tamo vaši telefoni, tako su obrisani kod vas.
Sad bih ja voljela da čujem, vlada sigurno ima neki konkretan primer. Nedavno si komentarisao na Facebooku, upravo si davao neke konkretne savete u vezi sa tim šta da se radi kada se, pošto su se pojavili neki slučajevi otimanja podataka, pa se traži konkretan novac za račun koji više ne možete da koristite. Pa možda čujemo o čemu se radi, da damo jedan komentar na ovaj panel.
Da, to je dobar primer rizika koji su postali vrlo realni kod nas. Taj slučaj sa otimanjem podataka negde pre godinu i po dana su svetski stručnjaci prognozirajući da će to postati trend. I evo, godinu i po dana nakon toga postoje ozbiljan trend kod nas, nažalost. Dakle, prosto, nažalost, kliknemo na neki link koji, na poruci koju možda smo dobili od nekoga koga ne znamo, ali eto, znatiženi smo, ili čak od nekoga koga znamo, ali nam ta poruka ne deluje, ali mi ipak kliknemo, kao e, ovde si tagovan na ovoj fotografiji, pa mi kliknemo, ili otvorimo neki fajl gde piše recimo invoice, pa kao je, čekaj, neko mi duguje pare da vidim šta je, mislim, nerealno je, ali mi to uradimo i zarazimo kompjuter, svi naši podaci se zaključaju, bukvalno se šifruju, tu šifru mi nemamo, imaju napadači, oni nam izbace poruku na ekranu, vaši podaci su zaključeni, hoćete ih dobijete, morate da platite obično red veličine od 200, 300 do 2000 evra, zavisi koga. I jedina varijanta da dobijemo te podatke nazad jeste da im platimo. Nažalost, ponekad kaže da može da se cenka. Sem ako je neko pravio backup, i to evo sad i možda i apel da pravite kopije podataka na nekom nezavisnom disku, prosto da ne bi dolazilo do toga.
Ti znaš neke konkretne slučajeve?
Ja znam nekoliko slučajeva, čak i nešto državnih institucija, čak i privatnih firmi koje su zadnjih nekoliko meseci to nafasolile, da tako kažem. Na svu sreću neki su bili, neki imaju dobar IT sistem, odnosno IT inženjere koji su redovno radili backup i snalažljivi su, uspeli su da izvuku podatke, onda to nije problem. Znam ljude, prosto obične korisnike koji su morali na kraju da plate. Ekipa koja prodaje bitcoine ovde, prosto bavi se bitcoin digitalnom valutom, tržištem, kaže da sve više ljudi ima koji dolaze kod njih da kupe zbog toga, zato što se to uglavnom plaća bitcoinima, da ne bi mogla se uđe u trag. Tako da to je jedan onako realan problem, i ovo što je Voja rekao je zaista ključ i delovanja CERT-a u buduće i celog našeg sistema je preventiva. Takve institucije treba da pomognu da se naučimo pameti na kraju kraja. Ovo je sve novo za nas, nije, niko tu nije, da kažem, glup što ne napravi grešku, ali to je proces učenja. Nažalost, ovi koji su kriminalci su brži od nas u tome, i to je vjerojatno jedna od glavnih stvari koje zaista CERT treba da počne da radi, ne samo nacionalni CERT u Ratelu, nego i drugi. To je preventiva, to je širenje svesti, obrazovanje, alarmiranje kad dolazi do određenih rizika koje mogu da se prate. I još jedna stvar koja je jako važna, i to je Voja isto rekao, važno je da shvatimo da naši telefoni, naši uređaji zapravo nisu samo meta, nego su i oružje. Oni mogu da budu oteti, kao što mogu podaci budu oteti, može i naš uređaj da bude otet, da radi neke druge stvari, da šalje neke viruse, da napada neku tako, eto, elektroenergetsku mrežu Ukrajini koju sam pomenuo, nešto slično, što u principu mi osjećamo kao mali pad protoka interneta na telefonu ili na kompjuteru, usporavanje.
Kako to zapravo možemo da se štitimo? Koje su tu ideje?
Pa to je isto preventiva, ona što kažu digitalna higijena. Kao što peremo zube ili se tuširamo, ili kao što vozimo kola kod majstora, i to nažalost košta, ili mi idemo na sistematski pregled kod doktora, to nažalost košta. E pa nažalost morat ćemo malo da počnemo da investiramo i u higijenu na telefonu, na kompjuteru. To znači redovni update softvera, antivirusa, pametno ponašanje, neotvaranje svega i svačega. Ima tu dosta stvari, neke od tih stvari su besplatne, ima dosta softvera koji su besplatne, no prosto treba to da nam uđe u krv. Ima i koji koštaju, ali bolje da koštaju sada nego da nas koštaju posle 500 ili 2000 evra, ili ne daj Bože zatvor ako uletimo u neku veću kriminalnu aferu u kojoj mi ni krivi ni dužni smo saučesnici. Za sada takvog pravnog okvira nema ni na svetskom nivou, ali nije moguće da će doći do toga u nekom momentu.
Sigurno sam da vojimo da doda
nešto. Imam da dodam nešto, pominjemo viruse, onda naravno svako pita, dobro, koji je najbolji antivirusni program, misleći da je u tome suština, ili u redu bit ću oprezan, neću da kliknem na svaki zip ili .scr ili neki od tako sumnjivih, pogotovo kada dobijem odjedan put desetina, a poslednjih dana je prava poplava takvih mailova. Međutim, skrenuo bih pažnju na jedan drugi aspekt, društveni inženjering, gde je nekoliko naših firmi bilo oštećeno za više stotina hiljada evra, a o čemu se radi? Imate dugogodišnje partnere iz inostranstva, redovni ide saradnja, uvoznik ste, kupujete kod njih, i prilikom jedne od transakcija vi dobijete mail na prvi pogled baš od vašeg partnera, molim vas samo sitna ispravka, ovu poslednju fakturu usmerite na drugi broj računa. I pošto ste opušteni, pošto je to sve, to je na vašem računaru i to je vaš dugogodišnji partner, vi lepo izvršite uputu na taj drugi račun, pa prođe nekoliko dana, onda dobijete ponovo mail, izvinite, šta bi sa onom uplatom? Vi kažete, mi smo uplatili, na koji račun? I onda se klupko odmota i tu ne pomaže antivirus. Tu pomaže, znači, malo opreznosti o tome, ako je neka procedura dugogodišnja na neki način promenjena, ja mislim u odnosu na jedan konkretan primjer od 120.000 evra, koliko god ne morate, čak i ako nemate Skype ili Webex ili neki drugi besplatni servis, okrenite telefon, platite nekoliko stotina dinara i pitajte partnera, izvinite, da li ste vi zaista poslali ovu poruku da treba da uplatimo na drugi račun? Uštedećete jako, jako puno.
Ali sećate se vi dobro, sad ću da ti dam reč, Vlado, sećate se dobro jedne odlične knjige, Umetnost obmane, Kevin Mitnick, dakle,
da
to je, u toj knjizi upravo reč o ome što vi sad govorite, pa oni su telefonom pribavljali informacije, odnosno, i tada su rekli, ljudi su najslabija karika, dakle, pozovete telefonom, predstavite se kao određena osoba i dobijete informacije, pa prosto je bilo zaista prilično čudno koliko su ljudi bili lakoverni, koliko su davali neke podatke koje nije trebalo. Ne znam u tom smislu koliko se situacija promenila, ali evo, Vlado,
to što ja kažem potpuno tačno, 90%, stručnjaci kažu skoro 90% svih napada ima bar neku komponentu društvenog inženjeringa, dakle prevare, bukvalno, i to je nešto što jeste, mi imamo osjećaj da znamo s kim komuniciramo tamo negdje. Sad ja kad pričam s vama, naravno vi ste mi tu, ja znam da s vama pričam, ali kad komuniciramo online, ja isto mislim da pričam s vama, ali to uopšte ne mora da bude tako. Ono što sam pomenuo da možemo da ugrozimo i druge i da naši uređaji mogu da budu oružje, ali jedan od načina, recimo, ako zarazimo opet virus, na primer, koji će sad umesto nas, što je ovaj pominjao, da nekome drugom od naših prijatelja pošalje lepo napakovanu poruku. I naravno da ću ja pomisliti, ako od mog prijatelja dobijem poruku, e, vidi, ovde sam te tagao nekoj sličici, da ću ja to kliknem. E, to je isto, on je kriv, zato što je kriv, ali uslovno rečeno, on je dozvolio da njegov kompjuter bude inficiran, da krene da šalje njegovim prijateljima takve poruke, onda ću se ja inficirati i to ide dalje. Dakle, društveni inženjering plus u ozbiljnim kompanijama, ili ako se ciljaju direktori kompanija, javne ličnosti, političari i tako dalje, taj takozvani phishing je izuzetno sofisticiran i tu se ide do analize svakodnevnog života čoveka, do slika sa letovanja, do muzike koju sluša, do gde mu deca idu u školu. Pravi se vrlo, vrlo precizan profil i izuzetno inteligentno se radi društveni inženjering, i tu, mislim, treba stvarno biti oprezan. To je potpuno tačno.
Sad smo dotakli jednu drugu temu koja zavređuje ne jednu emisiju digitalnih ikona, nego seriju, a to je privatnost, koja jeste jednim delom povezana sa sigurnošću, ali ako ste instalirali sve moguće antivirusne programe, imate dobar firewall i kod kuće i na poslu, koristite virtualne VPN-ove za komunikaciju, znači uradili ste sve ono što struka nalaže, da li ste svesni koliko ste uobičajenim korišćenjem, pre svega društvenih mreža, samo od jutros ostavili tragova, ne samo o svom kretanju, nego o vašim navikama? Šta ste lajkovali? Šta ste, na primjer, ono što je mene malo potreslo, kada sam saznao da kada krenete da pišete neki komentar na Facebooku, i onda se ipak prisjetite dva put meri, jedan put seci, ili jutro je pametnije od večeri, i obrišete pre nego što ste udarili enter, znači, po vama, ništa se nije desilo.
Ali...
E ne. I to što ste počeli da kucate, i to je zabeleženo. A šta to dalje znači? Znači, zamislite, vi sad popunjavate neki upitnik i otprilike već vam je jasno šta je autor hteo da kaže, pa onda možda prema tome i podešavate odgovore. A zamislite ovu situaciju gde ono što ste pomislili, pa ste se ipak suzdržali, isto ostane zabeleženo. Koliko to govori o vašem psihološkom profilu, političkim opredeljenjima, društvenom statusu? Znači, digitalni provalnici, između ostalog, gledaju, to sad jedno drugo istraživanje, ali jako bitno i sa tačke sigurnosti i privatnosti, čak naročito u Engleskoj, jezik koji koristite. Ako umjesto popularnih skraćenica govorite onaj Oxford English, pravilne padeže, vremene i tako dalje, aha, znači vi ste bolje obrazovani. Pošto visoko obrazovanje puno košta, znači da ste iz višeg društvenog sloja. A to dalje znači kada postavite slike sa letovanja sa porodicom na Havajima, znači kuća vam je prazna i verovatno će kod vas naći televizor od 50 inča, a ne od 24 inča i sve ostalo. Znači, način na koji kriminalni um razmišlja je nama, koji nemamo takvih sklonosti, teško da simuliramo. Mi ćemo pretpostaviti koje su sve tačke koje treba da štitimo, neke stvari nam neće pasti na pamet.
Da damo Jelene reč.
Da. Posebno zanimljivo je kad smo se dotakli Facebooka i društvenog inženjeringa, najnoviji, najpopularnije reakcije, takozvani reactions, jeli, kad vi imate dodatne mogućnosti na lajku, znači sad ne možemo samo da lajkujemo, ne možemo da ostavimo da li je to srce, da li je to oduševljenje, plač, ne znam, ono kao ljutnje i tome slično. Priča se o tome da Facebook praktično prati koje reakcije vi koristite i na neki način može da zaključi u kom ste raspoloženju i na taj način da vam plasira sadržaj na vašem newsfeedu. Tako da i to jeste jedna vrsta socijalnog inženjeringa kojim se veliki giganti praktično bave i na koji način nam ograničavaju pod takozvanim izgovorom personalizacije sadržaja. Mi praktično dobijamo jedan zatvoreni mehur sadržaja u kom jeli, ostajemo na neki način. I samo bih se nadovezala na Vladu, phishing kao takav, jeli, najskoriji, najnoviji slučaj jeste Snapchat, poznata društvena mreža, jeli, popularna dosta kod mladih. Zaposleni u Snapchatu je primio mail navodno od svog direktora sa nekom, jeli, regulativom, i sad kao šta, naravno, da će otvoriti, jeli, mail od direktora i, ne znam, kliknuti na neki link koji mu je direktor postao. Ispostavilo se da je ugrozio bezbednost čitave kompanije. Sad su izdali saopštenje, izvinjavaju se zbog nepažnje zaposlenih i tome slično. Znači, govori se o tome čak i da u velikim društvenim mrežama, u velikim IT kompanijama zaposleni mogu da naprave isti takav peh. Isto francuska televizija koja snima, čovjek daje izjavu i lepo iza pozadi papir sa svim passwordima svih njegovih društvenih mreža. Ono, od Facebooka, Twittera, sve ne izvolite. Doslovno sve ne izvolite. Što znači da čak i van, ako ne, možemo da budemo na internetu, a to može da bude jedan obično jedno televiziju, oni su ljudi na televiziji, oni to li sve svoje pasporte.
A kako se, da kažem, kako vi razmišljate i vodite računa o bezbednosti, vi se također bavite društvenim medijima, dakle, šta je važno, o čemu je važno voditi računa, jer evo kako smo videli, pominjali smo da zapravo svi ovi društveni mediji, koliko su zaista korisni, koliko su dobri, koliko služe da se povezujemo, da razgovaramo, da komentarišemo, da kažemo, kako je Vlada rekao, koliko nemamo hrabrosti da uzmemo mikrofon u ruke, pa da na jednom panelu postavimo pitanje. Evo, Twitter je omogućio da postavimo pitanje na drugačiji način. Kako vi vidite te zamke na društvenih medija?
Krećemo od najosnovnijeg. To je milion puta ponovljeno na mnogim našim predavanjima i kolegi će se složiti. Ništa na društvenim mrežama ne radimo što ne bismo radili u običnom životu. A zašto je odjednom postalo odjednom? To je već godinama nazad. Postalo je sasvim prirodno da mi prihvatimo zahteve za prijateljstvo nekog ko prvi put vidimo u životu. Može se delovati simpatično, može da biti prijatelj prijatelja, to nekad nije bilo potpuno prirodno, nije bilo potpuno onako u redu odjedno početi razgovor sa nekim nepoznatim. Zašto bismo to uradili i na društvenim mrežama u krajnjem slučaju? Opet govorimo o tome, Voja je pomenuo, vi nekim tragovima, slikama, fotografijama, svim što radite praktično na društvenim mrežama, jasno dajete do znanja da li ste kod kuće ili niste kod kuće. Bavim se sad oglašavanjem na društvenim mrežama, ali zanimljivo je da Facebook u opcijama za targetiranje za oglašavanje ima čak opcije da jeli, vi možete da ciljate nekoga ko se pre nedelju dana vratio sa putovanja, pre dve nedelje se vratio sa putovanja, pre tri nedelje se vratio sa putovanja. Na osnovu čega? Naravno na osnovu fotografija, na osnovu check-inova, na osnovu geolokacijskih podataka koje ostavljamo. To ide do te mere da mi možemo tačno da znamo gde ste vi bili, šta ste radili, šta ste pili i jeli, tome slično. U potpunosti vi kao jedan nemaran korisnik, neću reći nemaran korisnik, ali danas je potpuno prirodno da jeli dođemo u restoran i prvo što radimo fotkamo tu kafu, taj sendvič i sve ostalo, zato što je to prosto tako, eto, simpatično, ljudi to lajkuju i nama se sviđa da svi lajkuju i da nas svi prate, da nam je kao, jeli, super. Mi to sami kao neki nemrni korisnici ostavljamo, tako da je tu pre svega poruka, nemojte raditi ono što ne biste u svakodnevnom životu radili.
A sad zamislite baš ovo spominjanje fotkanja hrane, zamislite šta za jedno osiguravajuće društvo znači, ako može na taj način da utvrdi, korišćenjem naravno naprednih softvera, da neko svaki dan počinje duplim hamburgerom, raznom nezdravom hranom, e pa taj može da očekuje veću premiju zdravstvenog osiguranja. O tome se u stvari radi. I još jednom, ovo što je Jelena rekla, ne radimo ništa što ne bi radili u svakodnevnom životu. Kada preuzimamo razne besplatne aplikacije, većina su besplatne, koje nam zadovoljavaju neku potrebu. I onda prilikom instalacija aplikacija vam lepo ekran se otvori i kaže da biste nas koristili, mi tražimo pristup po vašem imeniku. Ja na to uvijek kažem cancel. E pa šta će ti moj imenik? Ne trebaš mi ti zbog toga. A zamislite da vas sretne neko na ulici za podane razgovor i onako usput, jer biste mi dali ceo vaš adresar. Neka knjižica sada, a možemo da pretočimo iz vašeg telefona 3000 kontakata iz posljednjih 20 godina. Naravno da biste šokirano se okrenuli, šta je ovoj osobi? A koliko puta dnevno smo tako pružili razne naše podatke i jako su bitni geolokacijski. Praćenje gde se sve nalazimo.
9:40, slušate emisiju Digitalne ikone. Sa nama ovoga jutra Vojislav Rodić, predsjednik upravnog odbora RANIC-a, Vladimir Radunović, direktor programa Sajber bezbednosti i e-diplomatije Fondacije Diplo, Jelena Ožegović, saradnica za komunikacije u registru nacionalnog internet domena Srbije. Govorili smo o prvom bloku i drugom, sada je došao na red treći blok dica. Da kažemo, Jelena, u okviru ovog bloka su se tradicionalno, da kažem, predstavili najbolji ili najuspešniji domaći sajtovi, pa da čujemo jedan vaš komentar, jednu ocenu zapravo ukupno pre svega ovih sajtova. S jedne strane, to je jedan deo pitanja, drugi deo pitanja zašto, šta ih čini dobrim, šta ih čini najboljim.
Pa, ovako, to je negde bila naša procena na osnovu toga šta se u toku protekle godine desilo novo na internetu, a na domaćim nacionalnim internet RSI Srba domenima. I to je negde bilo onako neki, na neki način omaž bivšim zvezdama prethodnih DIC konferencija. Tako da smo imali dva velika sajta, to su Politika Srba i RTS Srba, kao dva velika medijska sajta koji su na Srba domenima, i negde smo onako pokušali da osetimo njihovu priču korišćenja nacionalnog internet domena i toga kako oni kao veliki sistemi uopšte rade, jer je potpuno fascinantno kad vi čujete nekog kako kaže da ima 35 zaposlenih koji se bave samo RTS sajtom. Naravno, to je velika medijska kuća, ali opet negde za obične korisnike veoma zanimljivo da se čuje kako taj jedan veliki sistem funkcioniše. Od toga da smo imali te dve, da kažemo, velike medijske zvezde, do toga da smo imali zanimljive priče kao što su recimo priče koje se bave da li kulinarstvom, vinom, blogovanjem u različitim sferama, da vidimo kako ljudi koriste nacionalne internet domene i koje su negde ideje na internetu, jeli, čime se ljudi mogu baviti. I to uvek sjajno prolaze zato što uvek publika voli da čuje i vidi direktne primjere korišćenja sajtova. Posebno su zanimljivi sajtovi i blogovi koji se dali bave tehnologijom, roditeljstvom, i kad pogledate vi imate sijaset sajtova i blogova koji se upravo time bave. Ali ono što je konkretno i karakteristično za ova dva sajta koje smo mi predstavili jesu ti ljudi i njihove priče kako su krenuli. I to je uvek zanimljivo da se čuje. Kako je došlo uopšte do ideje da se počne sa blogovanjem i pisanjem nečega? Koji su bili inicijalna sredstva? Da li ih je bilo? Koji su bile poteškoće? Imaju li ugrađenu Google analitiku? Da li prate analitiku? Koliko posete imaju? Koliko vremena uložu u pravljenje sadržaja za te sajtove? To je ono što uopšte publika voli da čuje, i zato je negde treći blok, čini mi se, veoma popularan, zato što posle njega svi izađemo onako puni entuzijazma i onako praktično sa voljom kao daj ja nešto da krenem da piskaram, ne bili jednog dana bio na dicu. I to je, čini mi se, onako pravi recept za uspeh domaćih priča. Ja pozivam sve naše slušalce da posete dic.rs, postavili smo sve video snimke svih tih sajtova i možete čujete priču svakog od njih, ima ih 12, ja se izvinjam što ih neću sad pomenuti sve, mnogo ih ima i imaju jako zanimljive priče i veoma su inspirativni, tako da kogod da želi da se bavi internetom na neki način, da podigne svoj biznis, svoj projekat, svoju ideju na internet, dic.rs, treći blog je pravo mesto za njih.
Ideja je ključna, ja bih rekla, a sada ću da se vratim na trenutak na pitanje u vezi sa Facebookom i na pitanje koje sam zapravo želela da postavim Vladi. Jedno od pitanja kojima ste hteli da privučete, naravno, pažnju slušalaca i posetilaca, bilo je kako sprečiti Facebook da nas automatski prepoznaje na tuđim slikama. A drugo je bilo po kom osnovu nestaje video snimci sa YouTube-a koji moguće nekome nisu politički po volji. Sad moje pitanje za tebe, Vlado, jeste evo ovo prvo, kako sprečiti Facebook, i na što smo mi zapravo sve pristali kada smo otvorili svoj nalog na ovoj popularnoj društvenoj mreži?
Mi ni u jednom momentu pred DIC nismo obećali da ćemo odgovoriti na to pitanje. Da ćemo samo da zaintrigiramo maštu, tako da ni sad neću odgovoriti sasvim na to pitanje. Prosto zato što nisam siguran da postoji jednostavan odgovor kako mi može da sprečimo Facebook. Kako mi možete Facebook ili bilo koja od tih kompanija da sprečimo da bilo šta uradi što mi ne želimo, sem ovog što je Voja već pomenuo, prosto kad instaliramo aplikacije, ako traže pristup nečemu što mi ne želimo da im damo, da li je to kamera, adresar ili šta god, ne prihvatamo ih. U ovom momentu nemamo druge opcije nego da prosto kažemo ne. E sad to vjerojatno možemo da radimo za gomilu malih aplikacija koje nisu Facebook, Twitter i ostalo, ali jedan je Facebook, jedan je Twitter, i tu nemamo baš mnogo izbora. Što se tiče tih velikih kompanija, takozvanih oligopolija, verovatno je jedino rešenje zaista to upravljanje internetom. Dakle, na neki način uticaj, prosto klima međunarodnih odnosa se promenila tako da razno razni ne samo države imaju uticaj na donošenje politika. Evropa je neko ko dosta, još uvek, dosta ulaže u zaštitu privatnosti i podataka, ličnih podataka, podataka o ličnosti, trudi se da nađe mehanizam saradnje tako da naši podaci čak i napolje u Americi budu koliko toliko naši, a sad kod da smo mi već u EU, ali dobro, članice EU budu zaštićeni. Naravno, tu su razni lobiji, tu su lobiji telekom kompanija, lobiji Silikonske doline, dakle ovih firmi, lobiji Hollywooda, intelektualne svojine, razno raznih lobija tu ima, ali također ima i jakih udruženja korisnika, jakih nevladnih organizacija, jakih advokatskih, odnosno grupa zastupničkih, ako se to već kaže, advokatskih grupa kod nas. Tako da taj sistem danas donošenja odluka nije više tako jednostavno, samo države donose odluke, a mi državama sve manje verujemo. Prosto, eto, tome smo pričali, to vraćamo se opet na ovaj prvi blok, taj multiakterski pristup u kome možda mi kao krajnji korisnici imamo malo više mogućnosti da stavimo na tapetu to pitanje Facebooka, privatnosti i ostalog, da dozovemo Facebook na većim skupovima tipa međunarodnog foruma, da oni ipak moraju da dođu. I mi kažemo, a šta ćemo s ovim? I onda se to zavrti, kao što se zavrtala priča sa Apple-om, kao što se zavrtala druga priča, zavrti se, da li se nađe rješenje ili ne, to je pitanje. Možda sad iskoristim ovu priliku da, eto, i najavim, jedan od tih foruma upravljanja internetom, ovog puta, ono, što se kaže, subregionalni, dakle za jugoistočnu Evropu, se održava 22. aprila u Beogradu. Mislim da je u Metropolu, ako se ne varam, tako, i Renic je zapravo u najvećoj meri domaćin iza toga. Očekujemo, dakle, to je jedan dan događaj sa nekoliko tema, jedna će biti bezbednost, između ostalog i domeni i tako, bit će više tema. Pozivam ljude, naravno, da nam se pridruže i to je, eto, to su prilike, pokušat ćemo da dozovemo neke od ljudi i van jugoistočne Evrope koji bi možda mogli da nam daju odgovor ili da nam pomognu da usmerimo debatu i gde da usmerimo gnev, kako bih rekao.
To što sada odgovorio si delimično ipak na ovo moje pitanje, ali ja ću poslušati onaj Vojin odličan predlog i posvetit ćemo jednu seriju emisije zaštite privatnosti. Možda samo kratko da čujem, Vlado, tvoj komentar u vezi sa zakonom o informacionoj bezbednosti. Šta će nam on doneti? Šta će nam njegova primjena doneti? Neću pitati sada zašto smo čekali toliko dugo da bude donet tek početkom ove godine, a pošto nemamo vremena da na to odgovoriš, ali ovaj drugi deo pitanja, makar komentar.
Pa možda u par tweetova, dakle, vrlo dobro da ga imamo. To je nešto što, ne samo što nam Evropa traži, nego što konačno uspostavlja sistem u ovoj zemlji vezan za cyber bezbednost. Ono što nam još treba je strategija i naravno implementacija svega toga, džaba bi bilo ako to sve ostane mrtvo slovo na papiru. Zakon, moje lično mišljenje, daleko od toga da je savršen, ima dosta prostora tu da se dorađuje, ali sledi rad na podzakonskim aktima. Ono što je po meni dobra stvar je CERT, to je Voja već pomenuo, dakle, jako je dobro da konačno imamo nacionalnu instituciju. Treba će vremena da se ona izgradi i sve ostale, ali to je prvi veliki korak. Ono što je druga dobra stvar koju sam video je osnivanje neke vrste koordinacijnog savjetovanog tela, ne znam kako se tačno zove, koje bi trebalo da pomogne izradu uopšte dalje politike, koordinaciju, uopšte koordinacijnog tela, mislim se tako zove, koordinaciju odziva, koordinaciju aktivnosti za širenje svesti. Ono što mi tu nedostaje je što je u to telo uključeno svega nekoliko ministarstva, čak nije ni ministarstvo obrazovanja ni privrede, i međutim postoji prostor da se kroz radne grupe uključe i oni, a ono što je mnogo važnije, privatni sektor, nevladin sektor, akademska zajednica, oni moraju da se uključuju to, zato što ne može, to i Finac na onom jednom od prošlih događaja rekao, niko od nas ne može sam da se zaštiti. Sve u svemu, hajde da se nadamo da će zaista podzakonski akti biti urađeni kako treba u tom nekom širem dijalogu, i mislim da smo onda na dobrom putu, bar sa prvim korakom, dalje sledi strategija i naravno osposobljavanje CERT-a, to je ključ.
Možda sada, pošto nemamo još mnogo vremena, da čujemo šta vidite kao najveće izazove, ovo je pitanje za svo troje kada je reč o internetu i periodu koji je pred nama. Kratko morat ćemo, kako je rekao Vlada, Twitter, Vojo.
Vrlo kratko, hashtag privatnost. Za mene je to čak veći izazov od sigurnosti. Privatnost, jer privatnost svih nas je ugrožena, a oni koji kažu, pa dobro, ja sam, poštujem zakone, uzoran član društva, mene u krajnjoj liniji nije briga da li će neko imati moje podatke. zato imam različite paralele u fizičkom svetu, da li vas nije briga, da li, na primjer, zaključavate, da li zatvarate vrata za sobom kad uđete u kabinu, u toaletu, u avionu ili u hotelu ili bilo drugde. Vi ste reći, pa naravno da. Pa znači, štitite, ipak postoji privatnost, ipak postoji nešto što želite da bude vaše, to nije strogo poverljivo, nije tajna. Želite da imate neku svoju zonu u kojoj ste vi apsolutno autonomni. A to je ugroženo, a mi u stvari najvećim delom nismo ni svesni koliko. Samo bih se nadovezao na najavu SEDIG-a, otvorena je registracija juče, znači SEDIG, sedig2016.net, možete da se prijavite, karte su besplatne, kao i za dice.
Jelena?
Najveći izazov, pa edukacija i dalje, čini mi se. Milion puta ponovljeno i danas i inače, ali edukacija krajnjih korisnika. Kako da ne klikćemo na sve i svašta, zašto ne treba da klikćemo na sve i svašta, zašto taj čudan phishing mail koji sam dobio od banke možda nije od moje banke ili od mog direktora i zašto nigerijski princ u krajnjem slučaju ne postoji. Tako da, edukacija i dalje.
Edukacija.
Kao ni bilo koji drugi princ, na kraju kraja samo beli konj.
Da. Vlado, to nije izuzet koji vidiš kao najveći.
Pa ja sam tweetno pred emisiju i tu se slažem sa jednom korisnici, dakle internet je jedno mnogo lepo mesto, ali mi smo nekad problematični, ljudska rasa je malo nekad čudna. No, šal nastav, ne, korisnici u smislu ponašanja, edukacija zaista to jeste i to vodi na privatnost i na bezbednost, a pogotovo s tim tehnologija toliko brzo napreduje da nisam siguran da u nekim momentima poželim da kažem je bilo bi dobro da usporim malo taj razvoj. Ne može društvo da prati, ne može, obrazovanje nam je postalo dosadno, država ne može da prati sa novim servisima, mi menjamo telefon svakih 6 mjeseci, prosto društvo zaista počinje da bude nesposobno da isprati to što tehnologija donose, tako da i to je još jedan izazov koji vidim. Možda prebrzo se razvija bez neke, neću nazvati to kontrola, ali bez nekog dobrog osmišljavanja strateškog kako društvo da zaista profitira od tih tehnologije.
Ja bih samo dodao, onaj koji razvija, odnosno oni koji razvijaju te tehnologije, imaju svoju strategiju, vrlo jasno i precizno.
9:52, upravo su skupovi poput Dica mesta gde možemo da pričamo o tome šta je važno, koji su najveći izazovi, gde možemo da diskutujemo, gde možemo da saznamo nešto novo kada su ove značajne teme u pitanju. U emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bili su Vojislav Rodić, predsjednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije Fondacije Diplo, Jelena Žegović, saradnica za komunikacije Registra nacionalnog internet domena. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović. Hvala našim dragim gostima što su bili sa nama.